Studio ob 17.
Digitalne platforme so v tem stoletju povsem spremenile načine, kako danes uporabljamo svetovni splet, kako med seboj komuniciramo, kako se širijo novice. Spremenile so načine, kako lahko nakupujemo in s tem izrazito razširile nabor izdelkov in storitev, ki so nam na dosegu, oziroma kot gre znana fraza, le klik stran. Vse bolj spreminjajo tudi načine, kako opravljamo delo in pod kakšnimi pogoji, saj s pomočjo priročno oblikovanih aplikacij vzpostavljajo nove povezave med iskalci dela in naročniki. In to na res najrazličnejših področjih dela, od sorazmerno preproste dostave do neprimerljivo bolj zahtevnih oblik dela, kot je denimo računalniško programiranje. Leto pandemije je pospešilo te procese, ki so sicer že nekaj časa pridobivali na pomenu. V času zaprtja so, kot nekakšen najbolj vidni znak prikladnosti aplikacij v času fizičnih ovir, tudi pri nas postali dostavljavci hrane v modrih ali rdečih jopičih samoumevna in vseprisotna stalnica na ulicah. No, v globalnem smislu morda te premike še bolj simbolizira podjetje Uber, ki je zaradi disrupcij, ki jih povzroča na trgu osebnih prevozov, deležno izredne medijske pozornosti, intenzivnih kritik in tudi tožb. Kalifornijskemu podjetju se je z novelo zakona o prevozih v cestnem prometu odprla pot tudi na slovenske ceste. Moderna tehnologija, na kateri temelijo tovrstne aplikacije, naj bi zagotovila večjo učinkovitost, transparentnost delovanja in nove priložnosti za ustvarjanje delovnih mest, smo lahko slišali med argumenti podpore. A prevozi, naj bo hrane ali ljudi, so le en segment platform dela. Vse več je tudi takih, ki niso z ničemer vezane na neko lokalno okolje in delujejo zgolj na spletu. Svojo zgolj virtualno prisotnostjo pa predstavljajo dodaten izziv za naslavljanje potencialnih kršitev pravic njihovih uporabnikov oziroma za regulacijo njihovega delovanja. Vprašanjem, kako globoke spremembe prinaša seboj tako imenovana platformna ekonomija in kako utegne določati 21. stoletje, se bomo posvetili v današnji Intelekti. Moji gosti so ekonomistka, profesorica doktorica Polona Domadenik, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Sociolog, docent dr. Gorazd Kovačič.
Dobar dan.
In pravnik, izredni profesor dr. Luka Tičar. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Pogovor bom vodila Nina Slaček. Veliko se v zadnjih letih govori o različnih vidikih delovanja digitalnih platform, od njihovega vpliva na širjenje informacij do zbiranja podatkov in iskanja vedno novih načinov, kako te podatke unovčiti. Na kakšne načine torej digitalne platforme danes spreminjajo pravila igre na gospodarskem in družbenem področju in kako lahko v tem širšem kontekstu razumemo torej platforme dela in njihov potencialni učinek? Profesorica Polona Domadenik.
Ja, teh platform je danes že kar veliko. Tako bi lahko rekli, da če gledamo z vidika poslovnih modelov, obstaja 11 različnih tipov platform, od platform za povezovanje, družbenih omrežij, rezervacij, komunikacij med nami, e-trgovine, tudi množičnega financiranja, recimo pa tudi platforme, ki temelijo na principih delitvene ekonomije. Zdaj, če sam pogledamo malo podatke, število spletnih platform se je recimo v zadnjih 10 letih povečalo za 5-krat po določenih statistikah. Če pa povem še eno stvar, recimo leta 2020, ki je bilo zelo prikladno leto za digitalizacijo poslovnih procesov in pa seveda tudi za razvoj teh digitalnih poslovnih modelov, bi pa lahko rekli, da je vrednost 100 najboljših svetovnih platform, torej se je v 10 mesecih povečala za 40% in je njihova tržna kapitalizacija danes kar 10,5 bilijona evrov, torej vidimo njihov pomen izjemno narašča. Po drugi strani pa je recimo na ravni EU-ja zdaj nastalo tam okrog 10,000 novih platform, torej ki pa so še dejansko v neki začetni fazi, torej kot start-upi, njihov delež je izjemno mehen 2,7% med vsemi platformami, ki obstajajo. Torej na gospodarskem področju, torej te platforme zagotovo Torej, to so neka infrastruktura nekih novih poslovnih modelov, ki temelijo na digitalizaciji, ampak po drugi strani pa seveda prinašajo predvsem tudi na področje dela neko povsem novo dimenzijo, ker ko ti digitaliziraš poslovne procese, je seveda potem ni več potrebno, da je fizično zaposleni v poslovnih prostorih podjetja, ampak lahko to delo upravlja tudi na daljavo. Torej, zagotovo prinašajo platforme, torej neke spremenjene pravile igre, ampak ta pravila igre so, ali pa spremenjena pravila igre, ki jih izrabljajo največje svetovne platforme, so zelo podobne tistim zlorabam, ki so se dogajale strani največjih podjetij v tistem času že pred 100 leti. Torej, ključno za regulacijo je to, da dopustimo torej, konkurenčnost tudi med samimi platformami. Ker seveda te platforme v veliki meri, torej ko se pogovarjamo tudi o platformah dela ali pa o nekih drugih platformah, postavljajo pravila igre za delovanje in poslovanje na teh platformah. Ne? In potem, ko postaviš pravila igre, si lahko na nek način vratar, gatekeeper in onemogočaš potencialno konkurenco.
Vsekakor torej monopoli so z njihovega morda vidika zaželeni tudi v novih pogojih dela ali pa še bolj.
Še bolj bi lahko rekli, ker v tem primeru seveda je porazdelitev moči neenakomerna.
No, veliko smo se v zadnjem letu vsekakor naposlušali o tem, kako je pravzaprav pandemija z svojimi učinki na organiziranje našega družbenega življenja pravzaprav marsikatere procese, ki so se že odvijali, še bolj pospešila. Kaj bi lahko rekli, glede na to, da se nam je morda že prej zdelo, da se stvari odvijajo tako rekoč prehitro, da bi lahko dejansko dobro naslavljali vse probleme, ki izvirajo iz tovrstnega drugačnega pristopa, kako zdaj, ko se je to še pospešilo, dr. Goraz Kovačič, kako to zdaj zgrabiti, glede na to, da gre za zelo globoke spremembe pravzaprav tudi torej pri pravicah ljudi, pri možnostih, ki jih imamo za to, da vstopamo na trg dela, da delamo, da smo konec koncev tudi plačani za svoje delo?
Ja, jaz bi začel kar tako, da se navežem na kolegico Domadenik. Torej, platforma je tip podjetja ali pa vrsta poslovnega modela, ki ima seveda tri plati, ne? Tri recimo skupine deležnikov. Ena stvar je samo podjetje in njegovi lastniki, ne? Druga stvar so naročniki, druga skupina in tretja so seveda izvajalci storitev oziroma delavci. Če vzamemo lastnike, ne? Potem jim platforma omogoča, da s pomočjo digitalnih orodij izjemno povečajo svojo učinkovitost. Predvsem se pa znebijo nekih enega dela stroškov, zlasti mogoče stroška dela, delno tudi prostorskih stroškov, ki nastajajo preprosto zaradi nihanja naročil, recimo iz ure v uro tekom dneva. Ne? Če vzamete na primer dostavljavce hrane, ki so v zadnjem letu najbolj opazna platformna delovna sila v mestih. Ne? Po Ljubljani vse je modro, nekaj tudi rdečega. Seveda, ljudje naročajo hrano predvsem takrat, ko je čas kosila, delno tudi takrat, ko je čas večerje oziroma ko se s kom dobijo in si kaj naročijo na dom. A ne? In če bi ti dostavljavci hrane bili zaposleni, potem bi to seveda njihovega delodajalca bremenilo, ker bi moral priznati deljen delovni čas, dodatke, moral bi verjetno tudi plačati določene ure, ko nekoliko čakajo, ne? Tako kot je to recimo pri voznikih avtobusov. Platforma jim pravzaprav vse te stroške lahko zmanjša. Ne? In z tega vidika je za podjetniško učinkovitost seveda z vidika lastnikov zelo dobrodošla. Kar se tiče naročnikov, je stvar tudi zelo prijazna. Imate pravzaprav stik z dobaviteljem neke storitve preprosto na svojem telefonu in jo naročite tako rekoč kadarkoli in kamorkoli. Zdaj tretja plat so pa seveda tisti, ki opravljajo to delo. Ne? Tu se pa tudi strinjam s kolegico, da anomalije, ki so bile že doslej, se z digitalno podporo lahko samo še poglabljajo. Ne? Dejstvo je, da tu gre za večinoma ponudbo storitev, da je tu potrebna neka delovna sila, neko opravljeno delo, nekdo mora to oddelati in pri tem mora imeti tudi nek seveda status. Ne? Ti statusi so pa lahko različni. Tisti, ki imajo tega posla še kar veliko, si lahko privoščijo, da odprejo status samostojnega podjetnika in plačujejo verjetno tisti mesečni pavšal, ampak breme časovnega nihanja naročil je še vedno njihovo. Se pravi, takrat, ko večina ljudi si vzame prosti čas ali pa recimo odmor za kosilo, ravno takrat morajo oni najbolj pritiskati pedala. A ne? Zaposlovanja pri platformah praktično ni, zato ker lastniki izkoristijo platformo za to, da povečajo distanco med dejanskim delodajalcem in pa dejanskimi delavci. Preprosto ni več nekega fizičnega srečevanja, vse poteka preko aplikacije, celo cena dela se pri nekaterih platformah, kot je Uber, recimo, pravzaprav določa z algoritmom in tu se pač odtujenost med delavcem in delodajalcem maksimalizira. Ne? Tako da tisti, ki potegne kratko, je predvsem delavec. Kolegica Domadenik je predlagala predvsem to, da se zagotovi konkurenco med platformami, ampak to je nekaj, kar koristi uporabnikom, se pravi naročnikom. Ne, če se naročniki znajdejo pred monopolistom, ki ima s pomočjo algoritmov izjemno povečano moč, potem seveda bodo cene lahko rasle v nebo. Delavci pa tega ne bodo imeli nič. Tako da na področju zaščite interesov delavcev mislim, da je še vedno treba razmišljati o uporabi in učinkovitosti pač nadzora in uporabe delovnega prava, do neke mere pa tudi verjetno že o nadgradni delovnega prava. Več o tem bo verjetno lahko kolega Tičar povedal. Jaz bi rekel samo to, če pogledate elemente delovnega razmerja, kot so opredeljeni v našem zakonu o delovnih razmerjih, potem tule verjetno niso izpolnjeni povsem vsi znaki. Recimo že pri delovnih sredstvih jih nekaj zagotovi podjetje, ki ima v lasti platformo, se pravi to je samo digitalno infrastrukturo, kolo, moped ali avto mora pa zagotoviti delavec sam. In tu niso izpolnjeni vsi znaki delovnega razmerja in imamo torej po sedanji pravni ureditvi najverjetneje v številnih primerjih samo za ekonomsko odvisne osebe. Ampak kakšno je pa v praksi za res uveljavljanje pravic, ki jih zakon o delovnih razmerjih daje ekonomsko odvisnim osebam, to je pa posebna zgodba.
Doktor Luka Tičar, kot smo slišali, številne nepravilnosti, ki smo jih poznali že prej, so prisotne tudi v spremenjenih digitalnih pogojih dela na digitalnih platformah, kje bi sami rekli, da mogoče so tisti momenti, kjer se morda stvari še prav posebej nemara slabšajo za same delavce.
To je zelo težko pravzaprav reči, ne, ker slišali smo, ne, ko so ob predlogu spremembe zakona, ki naj bi odprl ne, vrata tudi Uberu in še kakšnemu drugemu, ko so rekli, da se bo se razpoštovala delovnopravna zakonodaja. Ne. In zdaj, to je seveda povsem logično, da se bo oziroma da se mora. Ne. Treba vedeti, da vsak poslovni subjekt, bodi si domač, bodi si tuj, ki deluje na območju Republike Slovenije, mora seveda spoštovati pravila, ki veljajo v Sloveniji. Če seveda pri svojih procesih vključi tudi ljudi, zaposlene delavce, seveda mora spoštovati tudi delovno zakonodajo. Tako da zdaj, kaj posebej izpostavljate, ne, da je pa zdaj ne vem, Uber ali pa še kdo drug, ne, notoričen kršitelj pravic je po mojem malček preoranjeno. Ne. Je res, ne, da seveda so bili deležni pač kar nekaj, bomo rekli, porazov na sodiščih, pa je bil London in Barcelona in tako naprej, konc pa tudi na ravni Evropske unije, ampak ne, zdaj pri nas, da bi kar rekel, da je vse nezakonito že ob tem, ko bodo samo se, če se bodo sploh pojavili, je pravzaprav na nekem čutu celo nefer in nepravilno.
Ampak glede na to, kar smo slišali, ne, da recimo pravzaprav se ta možnost stika, ne, med tistim, ki opravlja delo in pač lastniki podjetja zdaj še mnogo bolj oddaljuje, da pravzaprav aplikacija oziroma neki algoritmi lahko določajo termine, ki so najboljši za nekoga. Iz tujine poznamo tudi pravzaprav že prakso, ko se delavce, izvajalce teh recimo različnih dostav spodbuja k temu, da delajo še dlje. Tudi znani so primeri, ko pač v primeru, da so si vzeli prost čas, takrat, ko nekako je bila potreba po njihovem delu največja, da so pač jim preprosto zaprli račun. Ne? To zdaj pri nas teh primerov še ne poznamo, konec koncev so storitve nove in nekako zdi se, da je vstop na trg tudi pri teh platformah bil vedno tak, da je v bistvu prva leta ponujal boljšo izkušnjo vsem.
Res je, fizičnega stika je dejansko bistveno manj, oziroma ga skoraj da ni, ampak to še vedno ne pomeni, da v takšni peri potem ne moramo govoriti o delovnem razmerju ali pa o delovcih. Ne? V vsakem primeru je torej slehern izvajalec teh storitev, bodi si to dostavljalec, bodi si to voznik nekega avta, tudi če svojega, ne? Je lahko, torej sklene, je pravzaprav v pogodbenem razmerju z nasprotno stranko. Ne? To je pač tisti, ki običajno bomo rekli skrbnik ali ne, teh platform. Tako da na koncu, koncu ali pa na koncu dneva je seveda važno za samo pri našem sistemu, ne, za to, za kakšno pogodno razmerje sploh gre, dejanska vsebina razmerja. A ne. Recimo, koliko je že predhodnik rekel, ne, da ne drži vedno, ne, da zdaj pa če bo pa nekdo vozil svoje kolo, ko bo raznašal hrano, da, je, da ne more biti delavec. Seveda je lahko. Ne. To je samo eden izmed, bomo rekli, indikatorjev, neke prikrite neodvisnosti a ne, te osebe. Tako da tukaj bo ključni moment, a ne, to je veljalo že prej a ne, in tudi bo veljalo v prihodnje, še posebej pri teh platformah, nadzor. A ne. Torej država mora, torej delno je očitno nekoliko prilagodila zakonodajo, a ne, zato da morda bo kakšna platforma še na novo prišla, ampak vsak poslovni subjekt mora spoštovati pravila igre. A ne, in če je bojazen, da temu ne bo tako, je to zelo močan indic, ne, da seveda mora država konec koncev poskrbeti za ustrezen nadzor.
Doktorica Polona Domadenik, kako pravzaprav te pomisleke, ne, da vendarle se morda lahko tudi išče seveda luknje v zakonodaji oziroma kako to vpliva pravzaprav na okolje?
Zdaj, luknje v zakonodaji verjetno bojo določeni poslovni subjekti vedno iskali, ne? Pa ne samo subjekti, verjetno tudi zaposleni, ne? Predvsem v državah, kjer je obremenitev dela z davki in prispevki nekoliko višja. Ampak jaz bi tukaj mogoče opozorila na nekaj drugega. Ne? Ko mi govorimo o platformskih delavcih, gre za nek šopek različnih ljudi. Ne? Mi smo se zdaj dejansko pogovarjali o Uberju, tistih, ki delajo v transportu ali pa tistih, ki delajo pri prevozih s hrano. Ampak tukaj imamo en velik segment ljudi, ki ponujajo svoje profesionalne storitve in so zato zelo dobro plačani. Ne? In dejansko delajo takrat, ko oni želijo, torej izberejo ponudbo ali pa celo sami ponudijo na platformah delo, ki ga potem seveda zainteresirano podjetje plača na ta način. To so ponavadi tisti, ki so tako imenovani samozaposleni in na nek način je to v veliki meri tudi preizkušanje njihove prihodnje podjetniške poti, samo na ta način, da je nekoliko manj tvegano. Ne? Tako da to platformsko delo se je veliko krat izkazalo kot, bom rekla, tako, tudi možnost pridobivanja dodatnih kompetenc tovrstnih ljudi, seveda pa participirajo samo določeni, tisti, ki imajo posebna znanja in tudi posebne digitalne spretnosti, da lahko do teh del dostopajo. Zdaj, še ena druga stvar, pa, ki je po mojem tudi zelo pomembna v tej razpravi, je pa, ali to platformsko delo predstavlja edino delo, torej je tisto, kjer ljudje torej živijo samo od tega, torej njihov primarni dohodek, ali je to neke vrste part-time delo, torej da delaš občasno, ali pa samo kot dodatni prihodek. Če si ti recimo zaposleni, ne, ali pa zaposleni delaš pri enem delodajalcu in potem ugotoviš, da imaš nekaj prostega časa, ki bi ga rad produktivno namenil za neko dodatno delo, si v tem primeru z vidika pogajalske moči imaš bistveno višjo pogajalsko moč, ne, in se sam odločiš, a želiš delati ali ne želiš delati in te potem tudi eventuelno, recimo ukinitev računa, o kateri ste prej rekli, ne prizadane toliko, kot je to edini vir prihodka. Zdaj, mislim, da se treba pogovarjati tudi o tem.
Zdaj, odprli ste to področje, torej dela zgolj prek spleta, profesorica Polona Domadenik. Zdaj, če smo prej govorili o teh platformah dela, ki dejansko delujejo lokalno, kot so Uber, kot so dostava hrane in še številne druge stvari, ki jih ljudje lahko naročajo prek spleta, je to pravzaprav en vidik. Ne? Ko pa nekdo dela samo preko spleta v virtualnem okolju, ne? Pa tudi tukaj, ne, prihaja do teh razlik od tega, da seveda nekdo lahko da svoje znanje programiranja na razpolago in tako pravzaprav pridobi na tem, ko pravzaprav kot delavec iz Slovenije tekmuje z nekom iz Združenih držav Amerike in seveda je za naše okolje bolje plačan. Po drugi strani poznamo tudi primere, ko dejansko so platforme, ki ponujajo zelo preprosta računalniška dela, reševanje spletnih vprašalnikov, ocenjevanje nečesa, karkoli, kar pa je po drugi strani spet lahko zelo, zelo slabo plačano, razvijajo se pa spet novi načini nadziranja teh delavcev. Veliko časa pravzaprav porabijo za iskanje primernega dela in ne dobijo pravzaprav tako zelo uspešno nujno plačila. In tudi tu pravzaprav je videti ta premik iz tega, da so se stvari morda pred 10 leti za tiste zgodne uporabnike teh spletnih platform bolj splačale kot danes.
Ja, regulacija se razvija in jaz mislim, da je nujno, da nekdo, če delo poteka preko platforme, to ni nek izgovor za to, da se ne spoštuje delovnopravna zakonodaja, tako kot je rekel tudi kolega Tičar. Ne? Torej, to je treba, ne? In tudi mislim, da tudi kolega Kovačič to prej poudaril.
Gorazd Kovačič, kje vi vidite tukaj spremembe pravzaprav, glede na to, da delujemo zdaj nekako preko digitalnih oblakov, takšnih in drugačnih, na nekem skupnem globalnem trgu, po drugi strani izhajamo iz zelo različnih kontekstov, različnih priložnosti, ne?
Ja, še predhodnica je pravzaprav izpostavila, oziroma vi ste izpostavili, da je treba imeti v vidu razliko med tistimi, ki ponujajo dela, za katera so potrebne recimo visoke veščine in ki lahko na trgu tudi dosegajo visoko ceno, in to gre v bistvu za neko podjetništvo. Ne? Tudi, če je to neka dopolnilna dejavnost za dodatni zaslužek, to je v resnici podjetništvo in ti ljudje bojo prek platforme pač poskusili pridobiti posle, ne, naročnike, drugače bi jih pa na neke klasične načine, ki so verjetno danes manj učinkoviti. Ampak tam, kjer je razprava o platformah najbolj razvpita, to so pa področja, kjer gre za nizko kvalificirana dela in za nizka plačila, včasih celo skrajno nizko plačila. Tu pa seveda platforma, bom rekel, nekoliko podaljša verigo, ne, od naročnika do delavca. Kot sem rekel že prej, ustvari distanco, ustvari vtis, da je naročnik oddaljen. Pomislite recimo spet prejšnji primer dostavljavci hrane. A ne? Platforma pravzaprav samo posreduje med gostilno in med dostavljavcem in pa seveda končnim kupcem nekega obroka. A ne? In platforma podjetje se tu lahko seveda lepo pretvarja, da pravzaprav ni v vlogi delodajalca, da je v vlogi pravzaprav samo nekega tehničnega servisa, ki pomaga pri srečanju med gostilno in dostavljavcem in potem seveda končno stranko. Ne? Mislim, da je treba razmišljati o nadgradnjah obstoječe regulacije, tako da se v zakonodaji pripozna vlogo, delovnopravno vlogo in obveznosti platformnih podjetij. Popolnoma jasno je pa to, kar je rekel kolega Tičar, ne? Dokler bomo imeli v Sloveniji samo nekaj 10 delovnih inšpektorjev za nadzor nad spoštovanjem zakonitosti oblike pogodb, pod katerimi se upravlja delo, hkrati pa 220 tisoč poslovnih subjektov, imamo mi lahko najboljšo, ne, najbolj recimo zaščitniško delovno pravno zakonodajo v celi vzhodni Evropi, ampak vse to skupaj ne pomeni nič. Morda bi izpostavil še primer te novele zakona o prevozih, ne, v cestnem prometu, tako imenovanega Uber zakona. Tu je vlada ta zakon promovirala s trditvijo, da ta zakon v ničemer ne posega v obstoječo delovno pravno ureditev, ampak če beremo natančno in o tem sem jaz tudi govoril na odboru Državnega zbora za delo v začetku maja, je stvar v resnici taka, ne, zakon ima nekaj zopernih detajlov. En detalj je ta, da dekvalificira opravljanje tega dela. Skratka, vi ne rabite več nekih usposabljanj, ne, nekih licenc, izkazovanja nekih specifičnih kompetenc. Tako rekoč vsak, kdo se lahko registrira pri Uberju, samo da ima neko kripo. Ne. Potem,
pa je spit za avto.
Ja, pa je spit za avto, seveda. Potem so pa seveda še druge zadeve. Ne. Namreč recimo področje taksi prevozov je nekaj, kar ima na nek način status na pol javne službe, ker lokalna skupnost, občina bdi in podeli koncesijo. Ne. In v dosedanji ureditvi je bilo tako, da je občina po zakonu imela pristojnost podeliti oziroma določiti neke standarde kakovosti in med njimi je bila tudi obveznost podjetij, ki so kandidirala za taksi koncesijo, da zaposlujo neko število ljudi, ki pač poznajo lokalni okoliš. In v tem, da zaposlujejo, je bila v resnici skrita delovno-pravna varovalka. Seveda so obstoječa taksi podjetja to tudi kršila, enega taksista so imela zaposlenega, ostali so bili pa v resnici SP-ji in ko mi pokličemo na neko taksi številko, v resnici pokličemo platformo, pokličemo dispečerja. Ampak zdaj v noveli zakona tudi te delovnopravne varovalke, kakorkoli bila v praksi potem pomankljiva, ni več. Tega ni več med standardi kakovosti in občina zdaj mora izdati koncesijo oziroma neko dovoljenje za upravljanje prevozov ljudi preko uporabe platforme komorkoli, ki se pač prijavi, tudi če ne izpolnjuje teh delovnopravnih pogojev. Potem seveda se bo pa pokazala praksa. Jaz sem tam napovedal, da bo v prvi fazi Uber poskušal z nizkimi cenami doseči monopol na trgu. V nadaljevanju, ko bo vsa konkurenca propadla oziroma bo postala vezana na Uber, bo pa začel cene za končne uporabnike navijati. Kajti občine po tej noveli zakona tudi nimajo več pristojnosti, da bi določile maksimalno tarifo in s tem zaščitile uporabnike taksi oziroma Uberjevih vozil. Tako da tu v bistvu, lejte, zakonodaja vedno ima pač neko možnost, da poskuša v nekem okviru bolje ali pa manj regulirati neko področje in v primeru tega zakona je v resnici prišlo še do dodatne deregulacije. Rezultat bo pa ta, da bodo Uberovi vozniki delali za drobiž. Kupci bodo takrat, ko bodo neke špice povpraševanja plačali precej več kot zdaj. Uber bo bogatel, ostali taksi ponudniki bojo pa propadli oziroma se mu bojo morali podrediti.
Luka Tičar.
Smem, ja, jaz prizuma, nareči mi žal, da nisem videl, torej sploh še besedila zakona, ki je bilo dokonča sprejeto namreč. Pri Uberju nasploh, imajo države po tej sodbi sodišča v Luksemburgu pravzaprav v rokah škarje in platno. Kaj hočem reči? Torej, da vsaka država ima možnost postaviti pravila igre, po katerih bo recimo Uber in podobni deloval v določen državi. To je bila tista največja, bomo rekli, izplen odločitve sodišča v Luksemburgu, kajti Uber je ves čas pravzaprav zatrjeval, da je zgolj IT provider in da ni, da v bistvu pade pod torej svobodo upravljanja storitev na ravni EU. No in zdaj pri nas, jaz sem bil ves čas prepričan, ker sem tudi to v medijih nekaj prebral, da bodo Uberjevi vozniki pri nas morali imeti licence. Zdaj, a to drži ali ne, jaz ne vem, jaz sem bil ves čas prepričan, da je to dobro, torej da kaj ti, kjer ste lahko v New York pa otevili, da je tam vsak drugi avto ima gor nalepko Uber, kar pomeni, da lahko vsaka oseba, ki ima 5 minut časa, pa se bo peljal na drugo stran Manhattan, lahko dva peljal, zaslužil. To je slabo, torej pri nas. Jaz mislim, da če bi že Uber, bi mogel ohraniti torej, licence. Kar se da pomeni, da lahko tudi, če zaradi mene jaz, ko bom se peljal domov iz službe, če bom imel pač licenco, ki jo seveda lahko imam lahko recimo svoj SP, in bom lahko legalno, kot licenciran Uber voznik, recimo peljal nekoga nekam. Tako da je tukaj, jaz sem nekoliko zbegan, ker ne vem, kaj točno je zdaj določeno.
Goraz Kovačič?
Ja, zahteva po licenci še vedno obstaja, samo pogoji za pridobitev licence so se znižali. In v kombinaciji s tem, da ima Uber v bistvu tak algoritem, da se cena storitve določa sproti, glede na količino ponudbe in popraševanja, oboje to skupaj pomeni, da se bo še povečala dejanska, recimo temu sociološka prekarnost teh, ki bojo vozili za Uber. V primerjavi s tem, če so zdaj taksisti in vozijo za obstoječe lokalne dispečerje. Zdaj je vsaj neka tarifa predpisana vnaprej in taksist nekako ve, če bo dobil toliko in toliko voženj v dnevu, bo toliko in toliko zaslužil. Pri Uberju pa te cene nastajajo sproti. In lahko si mislite, da zlasti takrat, kada so neki gospodarsko zahtevni časi in imate veliko število podzaposlenih oseb na trgu, ki pač poskušajo z raznimi priložnostnimi posli, ki trajajo samo po 10 minut, na primer, nekaj malega zaslužati skozi cel dan, če bo takih ljudi veliko, bo seveda tudi cena njihovega dela skrajno nizka. In na ta moment je treba računati, pač deregulacija, ki jo je ta zakon prinesel tako pri v bistvu tarifi, kot tudi pri pogojih za pridobitev licence, pomeni, da se bo povečala dejanska negotovost ljudi v smislu, koliko bom jaz danes sploh zaslužil. A bom jaz do konca meseca sploh zbral dovolj, pa če tudi bom po 14 ur na dan na ulicah, da bom lahko si plačal tiste minimalne preživetvene stroške in poslovne stroške.
Polona Domadin?
Mogoče, ko se že pogovarjamo o Uberu in njegovom algoritmu, ne? Torej to, da se cena oblikuje glede na ponudbo in popraševanje, na nek način prinaša tudi dodatno vrednost za potrošnika, ker kaj to pomeni, da je cena višja v konici? To pomeni to, da poskuša Uber s svojim poslovnim modelom v konici stimulirati več tistih, ki bojo ponujali prevoze. Ne? Tako da mogoče je tukaj v tem kontekstu treba malo tako gledati, ne? Da bojo potem vsak posameznik, tudi tisti, ki bo recimo vozil za Uber, potem seveda planiral svoj čas tako, da bo rajši šel voziti v konicah, ko bo tudi možnost za zaslužek večja. Ne? Torej, seveda to prinese določeno fleksibilizacijo dela in vse negativne posledice. Torej, se strinjam, tukaj treba ravnati skrajno pametno, da se zaščiti torej, tiste najbolj ranljive. Če pa mogoče še pogledamo, kaj se je zgodilo v državah, kjer je Uber začel ponujati svoje storitve. Ne? Torej, obstoječe cene taksi storitev so se znižale, po drugi strani pa, kar se tiče položaja delavcev, ne? Torej, je pač prišlo do konkurence. In marsikje potem, ko je Uber recimo poskušal povišati cene, so ravno tisti obstoječi ponudniki, ki so bili še na trgu. Ne? Govorimo o tem tudi, da so prihajali novi, ne? Nove spletne platforme, tudi tako imenovane kooperativne spletne platforme, kjer so bili lastniki konkurence Uberju, tisti, ki so dejansko za to vozili, ne? Da je dejansko trg sam po sebi začel delovati bistveno bolje, kar pomeni v času konice bilo več avtomobilov na cesti, povprečna cena za potrošnike se je znižala, torej če primerjamo izven konic in za konico, tako da tukaj treba biti res previden pri tem tolmačenju. Po drugi strani pa silni dobički, ki jih Uber ustvarja, če pogledate podatke, v bistvu teh dobičkov ni, ne? Uradne podatke. Razen, če so seveda kje skriti, ne? To pa ne vemo.
Goraz Kovačič?
Nobena korporacija nima visokih dobičkov, dejansko dobičke skrivajo seveda v davčnih oazah. Mislim, tam jih pač prikažejo, potem se pa to nekam zapelje, ta dejanski zaslužek. No, gledajte, jaz bi rekel tako, vzemimo, naprimer, sledimo temu, kar ste kolegica Domadenik rekli. Ne? Se pravi, Uber spodbuja tiste, ki razmišljajo, da bi se ukvarjali s taksi prevozništvom, da svoje delo ponujajo na trgu predvsem takrat, ko je več povpraševanja. Ne? In kdaj je to? To je zjutraj med jutranjo prometno konico, med popoldansko prometno konico, mogoče deloma potem še popoldne, ko je treba kakšne otroke razvažati do aktivnosti, pa zvečer, ko gre srednji razred, se pač družabno življenje. Ne? Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da ta človek seveda ne bo mogel biti nekje 8 ur v službi in potem še mogoče med prometno konico opravljati postransko delo, ampak bi v resnici moral imeti tak zelo netipičen delovnik v neki klasični službi, naprimer od 9 do 3 ali pa od 10 do 2, ne, takih podjetij, ki bi zaposlovala ravno v tem času, pa samo za tistih 4 ali pa 6 ur ni prav veliko. V bistvu so to dejansko ljudje, ki morajo biti bolj ali manj cel dan na razpolago, edino vmes imajo pa kakšnih 5-6 ur prosto, ampak v tistem času so tudi njihovi partneri v službi, otroci v šolah, skratka ti ljudje v resnici nimajo družinskega življenja. Njihovo delo je razdeljeno, en del delovnika poteka zjutraj, drug del pa potem recimo od 3 pa tja do poznega večera. Ne? Seveda, da bojo predvsem tja v tisto časovno obdobje se bojo smerili, ker takrat lahko največ zaslužijo, samo de facto to potem najbrž niso več taki, ki imajo normalen šiht od 8 do 4, pa potem še grejo nekaj malega zaslužiti z dopolnilno dejavnostjo, ampak so to v resnici prekarci z razbitim urnikom, ki mora pač slediti temu, kakršno je popraševanje na trgu.
In seveda tudi sami potem plačevati za vse stroške svojih vozil,
normalno.
Ceno bencina in kar je teh vidikov.
Smeš jaz, ne vem, koliko imamo še časa, ampak...
Luka Tičar?
Ja, jaz ne vem, kako dejansko, koliko se modeli, ki jih ima Uber, spremlja po državah, ne, ampak jaz sem imel ta, bom rekli, privilegij, no, da sem en mesec preživel leto nazaj v Zagrebu ker sem se sam veliko ukvarjal z temi delovnopravnimi vidiki Uberja, v Zagrebu Uberja, in sem se načrtno vsak dan skušal, kadar sem pač rabil to urbano mobilnost, ne, kot temu pravijo, ne, sem se da to koristil. In sem, to je pa skoraj da že poklicna deformacija, vedno vsakega voznika malček zaslišal, ne, na kakšnih osnovah dela, koliko dela, ali se da prijeti in tako naprej. In mogoče je bila ena nekoliko manj svetla zgodba, ampak jaz sem govoril samo to, kar sem zvedel, to ne pomeni, da to vse popolnoma drži, ampak rečeno je bilo, ne, prvič, to je zelo zanimivo, kar ste vi rekel, jaz mislim, da tudi tarifa Uber voznika ni ves čas ista. Ne. Rečeno je bilo, da pravzaprav od vrednosti prevoza, ki ga Uber pobere, ne, določen procent zadrži zase. Ostalo, očitno, ne vem, kako to poteka, no, recimo dobi voznik. S tem tisto, kar pa me posebej fasciniralo, pa to je, da je bilo prvič, ne, da so mi vsi rekli, da so popolnoma samostojni, neodvisni, kdaj bodo vozili in koliko časa bodo vozili. Ne. Ni bilo nobene prisile, zdaj pa moraš biti od takrat niko naprej, torej so popolna svoboda in pa, to se mi bilo zdaj zelo pomembno, da če si recimo vozil, kot da bi bil v službi, recimo tam cirka 8 ur na dan, so mi vsi rekli, da zaslužiš za neko dostojno življenje. To recimo, pri nas recimo neko mejo vlečem, ne, dostojno ali ne, za recimo vsaj nivoje minimalne plače. Ne. In ta, jaz sem v bistvu kot strokovnjak, recimo se vroče delovnega prava, na nek način bomo rekli pomirjena, ne, ker se veliko govori, zdaj, če to seveda drži. Je pa res, ne, danes ne, rečete od 8 do 4, da vse ostalo je pa pravzaprav motna v normalnem življenju. Po mojem, da smo to že nekoliko skoraj da malo presegali. No.
Še en malo širši kontekst bi vzela ob zaključku te današnje debate. V zadnjem času se tudi v luči podnebnih sprememb, tudi v osrednjem političnem diskurzu veliko izpostavlja potrebo po trajnostno zasnovanem gospodarstvu, ki bi dejansko vključevalo vse stroške, ki nastanejo v celotni verigi. In tudi digitalna transformacija gre z roko v roki zeleno transformacijo. Ne? Marsikateri vidik morda delovanja številnih teh, morda tudi zato, ker imajo monopolen položaj velikih digitalnih platform, se vendarle zdi, da pač raste in uspeva z modelom, ki uspe saj del tega družbenega davka precej uspešno eksternalizirati in preložiti na ramena posameznikov. Pa tudi, ne, če gledamo ekološki davek vsega tega obsežnega zbiranja in obdelave podatkov v obliki energije, ki je zato potrebna, vsekakor ni zanemrljiv. Zdi pa se, da pač ti vidiki nekako ne škodijo, ne njihovi podobi, ne rasti. Na kakšen način potem pravzaprav se nekateri stroški upoštevajo, drugi morda manj, Polona Domadenik?
Kar kompleksno vprašanje. Zdaj, če bi lahko rekli tako z vidika delitvene ekonomije, bi lahko rekli, da to je zelena. Ne? Res, da obstajajo potem problemi, ne, na platformah, pa kako se potem deli dobiček iz tega naslova in tako naprej. Ne? Po drugi strani, mislim, da je vaše vprašanje predvsem bolj kot ne zašlo v področje tako imenovanih blockchain tehnologij. To so tisti, ki so izjemno potratne z vidika energije. Ne? Zdaj, kar bi pa rekla, sama obdelava podatkov, če je to namenjeno temu, da lahko ti bolje ustvariš boljšo vrednost za nekega končnega potrošnika, bi kvečemu rekli, da je to pozitivno z družbenega vidika, če pa ti te potrošnike zaradi te obdelave podatkov siliš k pretiranemu nakupovanju, recimo konzumerizmu in podobnimi stvarmi, pa verjetno to res zapravljanje nekih resursov, ki je nepotrebno.
So pa stvari povezane, ne?
So na nek način, čeprav ni nujno, no, ker pravim, da je veliko teh platform danes, ne, tudi teh, ki so tako imenovane kooperativne platforme, delujejo po načelu, da se doda neka vrednost, da se izboljša proces odločanja s strani posameznikov, kar bi lahko rekli, da je bolj zeleno. Ne. Torej, spet ima stvar veliko različnih vidikov. Je pa seveda blockchain tehnologija, to je tudi tisto, kar je recimo Elon Musk pred kratkim komentiral, ki je rekel, da ravno zaradi tega, ker je tako energetsko potratna, ne, njegovo podjetje, se ne strine, da bi njegovo podjetje lahko recimo bitcoine jemalo kot valuto, s katero se plačuje njihove proizvode. Tako da to so zadeve, ki bojo seveda na mizi v prihodnosti, kako pa res izračuna, torej to ekološko eksternalijo ali pa okoljsko okoljsko eksternalijo, ki jo povzroča recimo digitalizacija. Tukaj bi kvečemu rekla, da če lahko ljudje delajo od doma ali pa delajo od doma 3 dni na teden, se transport vemo, da je največji problem onesnaževanja ozračja, torej največ prispeva transport. Torej, v tem primeru smo rekli delo na daljavo, ki je posledica digitalizacije poslovnih procesov, kvečemu zmanjšuje obremenjenost okolja.
Luka Tičar?
Ravno to sem želel še, profesor Domadenik zaključila. To je ena, bom rekel, zelo redkih pozitivnih, bom rekel, posledic krize, ki jo zdaj nekako končujemo. Ne? Da nas je pravzaprav situacija prisilila, oziroma celotno sfero dela, da se, kjer se le dane delo opravi na daljavo od doma oziroma na domu, kakorkoli že temu rečemo. In jaz mislim, da v prihodnje je to pravzaprav tista prihodnost, ki je po moje, ki je nujna. Ne? Torej, da kjer se seveda to da, kjer so procesi to mogoče, ljud narava dela to mogoče, da se pravzaprav delodajalci spremejo ta kombiniran sistem dela. Ne? Torej nekaj na domu, nekaj v službi, če smemo tako reči, ne? In to seveda je treba biti pa, mora nekaj časa poteči, nekaj to so v bistvu mehanizmi, ki pa nas niso bili, a ne tradicionalni, ni bilo ustreznega zaupanja delodajalcev do delavcev, ki delajo doma in obratno, ne? Tudi delavci so, misliš, da so doma, češ, bože, kako, ne? Ampak to je pa nesporno, ne, z vidika ekologije in torej vpliva na okolje pa zelo pomembno, ne, torej, da se seveda te stvari nekoliko spreminjajo. Ne.
Uber tukaj nekako štrljiven?
Uber, ja.
Ker smo toliko časa namenili temu.
Morda bodo povzili na metan oziroma na elektriko in mogoče teh neposrednih izpustov ne bo tako veliko.
Ne. Goraz Kovačič.
Ja. Vsak proizvodni proces seveda povzroča neke stroške, neke stranske učinke. Omenjali ste ekološke, lahko rečemo tudi neke pač človeške, ne? V smislu kakovostnega življenja in reprodukcije delovne sile. In vsak tak strošek se da vrednotiti, vse se da izračunati. Bistveno je to, da se države zavežajo, ne samo vsaka posebej zlasti skupaj z mednarodnimi dogovori, da ne bodo dopuščale prelaganja tovrstnih stroškov na zunanje okolje, skratka na naravo ali pa preprosto na ljudi. Ne? In ko se bo enkrat vse stroške, ki nastajajo, ugradilo v ceno, potem bo tudi to verjetno neka spontana pot k zmanjšanju konzumerizma. Jasno, treba bo potem poskrbeti tudi za ustrezno distribucijo in redistribucijo, da ne bodo nekateri ostali brez vsega, ker se bojo cene recimo osnovnih življenjskih potrebščin dvignile. Kar se pa tiče lekcije korona krize, je pa tako, spomnil bi, da je Gospodarska zbornica Slovenije, ki je seveda resna institucija, ocenila, da bi v Sloveniji lahko približno 1/6 delovnih mest, spravo 1/6 zaposlenih bi lahko delno v prihodnje delala nadaljavo, ostali pa pač ne. Tudi ta 1/6 seveda je veliko za to, da se zmanjša ogljični odtis, obremenjenost mest in upadnic s prometom in podobno. Ampak poleg tega, ne, da seveda mislim, ljudje morajo hoditi v službo, to je jasno. Ne, in 5/6 jih bo očitno še vedno se vozilo, ne, ali pa bo hodili peš, če živejo blizu. Ampak poleg tega je tu pa tudi en drug moment, ki verjetno še bolj prispeva v globalu k obremenitvam okolja in to je letalski promet. Ne. Mislim, da bi bilo dobro, če bi bila lekcija korona izkušnje ta, da bi se precej večji delež, kot je bilo to doslej, mednarodnih sestankov, takih ali drugačnih poslovnih, ne nazadnje tudi akademskih, čeprav to ni udobno, pač odvijal nadaljavo s pomočjo digitalnih orodij. In pa seveda še en pomemben vzrok za letalski promet, to je pa turizem. Ne, dokler bojo letalski prevozi tako poceni, kot so bili v zadnjih letih pred korona krizo, tudi okoljskih ciljev ne bomo mogli dosegati.
Vsekakor se zdi, da pač so znotraj zapletenega sodobnega sveta platforme dela zgolj en vidik, verjetno bodo odprle marsikatero novost, marsikaj spremenile. Upamo, da bomo vendarle uspeli vmes nasloviti številne zdaj odprte težave. Očitno nedvomno rabimo več inšpektorjev in nadzora, to smo nekako ugotovili.
To se ugotavlja že vrsto let, pa se prav veliko ne spremeni. Ne.
Zakaj se torej ne naslavlja takih jasnih, nedvoumnih težav?
Torej, kar jaz lahko rečem za našo sfero, bom rekel pedagoško-akademsko, mi že vrsto let v vseh kongresih, simpozijih, v publikacijah opozarjamo na težavo, na splošno težavo delovnem pravu glede nadzora. Torej, kakšna, bom rekel, drobtinica ne, pride, ne, torej, da se doda kakšna nova pristojnost, da se morda rahlo poveča število, ampak tistega, bom rekel, ustrezne spodbude, ne, pa preboja pa ni. Ne. Tako da, zdaj, kar je računati na to, da bodo delodajalci po inerciji vsi spoštovali predpise, na žalost, mislim, da Slovenija ni tako poslovno okolje, da bi to tako delovalo. No.
Na žalost. Kjerkoli.
Mislim, da nočem biti preveč, bom rekel, črnogled, ali pa, da je tu je vse bolje kot domače, ampak mislim, da so poslovno okolje druge lahko mnogo bolj urejena. So pa seveda tudi takšne, ki so slabša kot pri nas, torej da se razumemo.
Gorazd Kovačič.
Kršitve delovnega prava v nizkoproduktivnih panogah so že normalizirane in posplošene in ugrajene v poslovne modele. In kdor tam spoštuje delovno pravo, že ni več konkurenčen. Ampak poglejte, nek drug moment je, tudi prekarni delavci, ne, tudi recimo platformni delavci imajo pa na koncu še vedno volilno pravico. In baje bojo naslednje leto parlamentarne volitve, pa naj politiki, ki tekmujejo med seboj, jih nagovorijo in ponudijo rešitev za sedanjo segmentacijo trga dela.
Gosti v današnjem studiju so bili profesorica doktorica Polona Domadenik z ekonomske fakultete, izredni profesor dr. Luka Tičar z pravne fakultete in docent dr. Gorazd Kovačič z filozofske fakultete, vse Univerzo Ljubljani. Pogovor sem vodila Nina Slaček, za to je skrbel Vjekoslav Mikes. Najlepša hvala za vašo pozornost, pa srečno.